BMTning aholi shunoslik tashkiloti UNFP xulosasiga ko'ra, garchi jahon bo'yicha tug'ilish sur'ati pasayib borayotganiga qaramay, asr o'rtalariga qadar aholi soni o'sishda davom etaveradi. Aholining jahon miqyosida o'sishi ko'p jihatdan juftliklarning reproduktiv imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Aynan shu maqsadda UNFP bu yil aholishunoslik kunini reproduktiv salomatlik mavzusida o'tkazmoqda.
Значит, в этом году народное население проходит под темой всеобщий доступ к услугам в области репродуктивного здоровья. И мы проводили буквально вот сегодня в парке имени Гафура Гуляма мероприятие «Семейный марафон».
Bu yil aholishunoslik kunida reproduktiv salomatlik mavzusiga urg'u beryapmiz. Shu sana munosabati bilan bugun Toshkentdagi G'ofur G'ulom bog'ida oila marafoni degan tadbirni o'tkazdik. Yosh oilalar, yoshlarga reproduktiv salomatlik haqidagi bilimlarni oshirish bundan maqsad edi, deydi BMT aholishunoslik tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassisi Aziza Asqarova. UNFP hisobotiga ko'ra, jahonda ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda taxminan 222 million ayol oilani rejalashtirishning zamonaviy vositalariga ega emas. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, har kuni dunyo bo'ylab 800 ga yaqin ayol tug'ish jarayonida olamdan o'tadi.
Каждую минуту женщина умирает от осложнений, связанных с
Bu degani har daqiqada dunyo bo'ylab bir ayol homiladorlikdagi uqubat tufayli yoxud tug'ish chog'ida olamdan ko'z yumadi, deydi UNFP tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassisi Aziza Asqarova. Qarib 1 milliard 800 million yosh reproduktiv salomatlik haqida yetarli bilim, sog'liqni saqlash va qulay sharoitlarga ega emas.
90-х годах материнская смертность была около 65 на 100 тысяч.
90-chi yillarda O'zbekistonda onalar o'limi har 100 ming ayolga 60-tadan to'g'ri kelgan bo'lsa, hozir bu raqam 20 ni tashkil qiladi. Ya'ni o'tgan 20 yil ichida onalar o'limi O'zbekistonda qariyb 3 barobar kamaygan, deydi Asqarova.
Сейчас 20, то есть более чем в 3 раза снизилась материнская смертность.
Tashkilotga ko'ra, 1990-95 yillar davomida O'zbekistonda aholi soni o'sishi 2.1% ni tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu ko'rsatkich 1.5%ga tushgan, o'rtacha umr ko'rish darajasi esa qariyb 2%ga o'sgan. Lekin mutaxassislar onalar va bolalar o'limi mamlakatda hali ham katta muammo bo'lib qolayotganini aytishadi. Ularga ko'ra, O'zbekistonda onalar va bolalar o'limi ko'payishiga ijtimoiy hayotning og'irligi sabab bo'lmoqda. Ayni paytda mamlakat aholisining 62% qishloq joylarda yashaydi. Ayollar orasida kam qonli xastaligining keng tarqalgani, ularning to'yib ovqatlanmasligi, ekologiyaning buzilib ketayotgani, qolaversa qishloq joylarda shifoxonalar va tug'ruqxonalarda malakali shifokorlar yetishmasligi ham muammolar uchishiga olib kelyapti. Xorazmlik akusher-ginekolog Tamara opa Ozodlik bilan suhbatda ko'p uchraydigan muammolar haqida gapirib berdi.
Bu razvidlar ko'p, bolalar patologiya bilan tug'ilishyapti, keyin chaqaloqlar o'limi ko'p uchrayapti. Ularning ko'p o'limi uchrayapti. Amputatsiya ishlari juda ham ko'p amalga oshirilyapti hozir. Amputatsiya bu degani maskin olib tashlab turish. Ko'p, juda ham ko'p uchrayapti. Bizani vaqt 20 yil oldin ularda onda-sonda uchrardi. Hozir juda ham ko'p.
Sababi nima edi? Sababi nima buni? Sababi nima?
Sababi shu yaxshi qaralmayapti. Men shu o'qigan adabiyotlarimda, boshqasida hattoki razriv bo'lishi ham ayolni tug'ruq paytidagi razriv degan bu degani bu akusher ginekologni akusherkani xatosi bu degani gapda vrachlarni nimasini saviyasi nimasi praktikasi kam bilmayman nima bo'lyapti hozir.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan esa tug'ruqxonalardagi ahvol yuzasidan munosabat ola olmadik. BMTning aholishunoslik tashkiloti UNFP vakilasiga ko'ra, O'zbekiston tug'ruqxonalarida ahvol unchalik ham ayanchli emas.
В стране более 24 тысяч акушерских сотрудников.
Mamlakatda akusher xodimlar soni 24 mingdan ortadi. Bu O'zbekistondagi davlat uchun yomon raqam emas, deydi UNFP vakilasi Asqarova.
То есть это достаточно большая цифра для страны, потому что, допустим, есть страны, где нет.
UNFP O'zbekistonda ayollar reproduktiv salomatligi, akusher shifokorlar bilim malakasini oshirish hamda tug'ruqxonalarni lozim texnik anjomlar bilan ta'minlash, aholini zamonaviy kontratseptiv vositalar bilan ta'minlash bo'yicha 5 yildan buyon O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlik qilib keladi.